lahat ng 5, bagsak!
Alas 5 na! Kalumpaga na!
Magandang hapon mga Kalumpaga Snake, hindi kayo sa Kalumpaga sa Lunes, ang Radio School ng DZUP 1602, Department of Speech Communication and Theater Arts at ng Kolehiyo ng Ate at Literatura.
Nandito na ang 5 na magpapasaya sa inyo!
Ito si Mark!
Gray!
Marty!
Ben!
And Charles, ang paborito niyong 5!
Happy Monthsary mga Kalumpagers! 1 month na Kalumpagan 2.0!
Oh, yes! Pero ang tagal na ng Kalumpagan, baka kakala nila.
Oh, yung Kalumpagan 2.0.
Yung libang bagsak at mga 5 na nagpapasaya sa inyo.
Yes, paborito nyo nga 5.
1 month pa lang. Siyempre,
you start... Happy
Monthsary! Yun yung nagsimula nung February, diba?
Yes! Kaya nga nung Pebrero pinag-usapan natin ang hashtag Usapang Puso, nalaman natin ang papel ng komunikasyon sa pagsibol, pagkasira at posibleng muling pagkabuo ng pag-ibig.
Biruin nyo, di ba? Isang buwan na, grabe! Actually, March na eh. So, bala sa 2017, nakaka-dalawang buwan na tayo. Ang bilis-bilis ng pagkakataon, di ba?
Ganda na review mo, Charles.
Ngayon ako, unexpected yun.
March, ano ngayon, mga Kalumpagers? March 6, 2017.
Oh. Ganun pa rin yung feeling ng Monthsary, no? Di ba, Charles?
Oo.
Oo, na-feel na natin.
Oh, at least dito may bumabati sa atin na Happy Monthsary.
Oo. Ganun pa lang saya. Okay, anyway. So, ngayong Marso, alay ng Kalumpagan ng hashtag Usapang Galawan. So, pag-uusapan natin ng rhetoric o hashtag Galawang Breezy, logos o hashtag Galawang Utak, pathos o hashtag Galawang Puso at ethos, hashtag Galawang Dating.
Yes. Galawan tayo. Kung yung Pebrero tayo ay usapan, ngayon galawan naman tayo. Dayan.
Yes.
Aming tatalakayin ang mga paraan kung paano nga ba nagagamit ang rhetoric, logos, pathos at ethos, mga konsepto yan sa komunikasyon, upang lumusot sa mga araw-araw na gulong naranasan natin bilang scholar, bilang empleyado, at kung ano-ano pa mang mga ginagampanan natin sa buhay.
Yes. Pero bago natin pag-usapan ng hashtag galawang breezy or hashtag usapang galawan, mag-recap muna tayo nung ganap nung February, nung interpersonal communication month natin dito sa Kalumpagan.
So, nung hashtag usapang puso nga natin, unang month pag-usapan natin yung self-love, ano yung hashtag natin doon?
Hashtag sarili muna.
Yes. At after that, pinag-usapan na natin ay...
Oh, bago yon, sabihin muna natin yung ating lesson ng hashtag sarili muna. Diba? Let us give ourselves the love we deserve. Diba? Ang importante.
Yeah. True lalu. Yes.
Yun. Doon na tayo sa ikalawa. Yes, hashtag...
Ikalawang main bagsak natin for the second week of February is...
Para naman sa ating hashtag pusong bato, ang ating quotable quote ay, "A heart as hard as stone is resilient, but that shouldn't stop a heart from beating."
Agree.
Agree. Like to yan.
Wala akong sinasabi. Okay.
Doon naman tayo sa ikatlong tema natin nung February.
After romantic relationships, ikatlo, we had
friendship naman. Yes. Hashtag kaibigan lang pala. At ang ating bagsak doon ay, "The friends who've seen you at your worst are the ones to help you be the best."
Totoo. Yes. Kanina sa van, pagpunta ko dito, yun yung kanta, kaibigan lang pala. Pero isipin natin na, di ba, yung mga friends, di ba, kaibigan lang pala, there are benefits to having
a lot of friends.
Grabe! Parang ang dami mong benefits pag marami kang friends who really know you and who will always be there with you.
Yes.
Yung talaga yung totoong friends with benefits, diba?
Yes, totoo yan. Sa konsepto mo, yun, diba?
Oo, na marami kang friends, grabe.
At ang huling bagsak natin, or yung nakaraan lang pinag-usapan natin.
Last week.
Kung saan nag-FB Live tayo, thank you sa mga sumubaybay.
So, grabe!
Grabe yung supportan nyo, guys. Thank you very much.
So ano yung usapan natin last week?
Yung last week pinag-usapan natin yung dark side of interpersonal communication, tama?
Yes.
Tapos ginamit natin yung hashtag walang forever, ganyan.
Oo. Ang dami nakarelate, no? Ang dami gustong manood. So ano nga ba muna yung bagsak natin last week?
So yung bagsak natin last week, communication nurtures relationships. Learn to communicate or else, hashtag walang forever.
Ang ganda.
Ang ganda-ganda.
Siyempre sa Brooklyn, ang ganda. Nung mga naisip natin last week, di ba? Usapang puso. Yes. Sarili muna, and then relationships, yeah. And then friendships, and then dark side.
And mga Kalumpager, sana hindi natin siya tinitake negatively. For example, sarili muna. Ibig sabihin, kailangan muna natin mahal yung sarili natin. At minsan kailangan natin na, minsan through the challenges, nagiging stronger yung heart natin. Kaya nga siya hashtag pusong bato. Tapos minsan naman, ang kailangan na pala natin talaga, yung kaibigan natin na palaging nandyan para sa atin. Kasi sabi ng ibang tao, di ba, na masaya ka ba kahit wala kang love life? Yes, possible na maging masaya.
Oh, yeah. Di ba?
Grabe naman. Sino yung mga nagsabi na yan?
Huwag natin pangalanan.
Pero okay. Masaya, di ba?
At yung huli naman ay walang forever kasi yung mga problema naman natin ay minsan ay walang forever.
True. Diba? Diba? Ngayon lang yan. Sa mga susunod na weeks, wala na yung mga problema na yan. So, i-recap muna natin yung mga natutunan natin. Ang dami nating natutunan kay Ma'am Mel Leano, diba?
Yes, thank you again, Ma'am Mel. Alam namin na hikinig ka. So, thank you very much.
Love you, Ma'am Mel.
Yes, huwag natin patagalin pa. Ang unang bagsak natin from last session ay...
Know that everyone you meet is fighting a battle inside.
Totoo. Diba? Ang ikalawang bagsak ay, be kind to everyone. Dahil nga lahat ng mga tao ay merong kanya-kanyang laban sa loob nila, maging mabait na lang tayo sa isa't isa. Parang sabra ng negativity sa mundong ito para dumagat pa tayo.
Yes.
Diba? Ikatlong bagsak?
Ayan, every romantic relationship has its own share of ups and downs. Ayan, yes. Hindi lang porke parang puro kasaklapan na o puro masaya kayo, eh, dapat nag-off guard na kayo. Dapat lagi lang kayong nakahanda sa maganda, nakahanda rin sa masaklap.
Sabi nga nila, sustain their relationship, whatever happens. Yes, at yung kalamang bagsak, ikaapat na bagsak natin ay
respect the value of commitment.
Yes. Gusto natin.
Importante to nowadays.
Oo,
totoo yan. Diba? Kanina nga, di ba, ang usapan nyo ni ano ay usapang commit.
Grabe. Yes. Sige, move on na tayo.
Punta na tayo sa ikalimang
bagsak. There's no single formula for moving on. May friend nga ako kanina. May, sobrang kaklose ko siya. Tapos sabi niya, respect your own way of healing.
Totoo.
Diba? Parang ganun din yun.
Ako ba yun?
Oh, wala ko sa dami.
You're welcome.
Yun, ang dami nating natutunan noong February. Kaya ngayong March, sana marami pa tayong matutunan sa hashtag Usapang Galaw.
Yes, diba? Sobra marami pa rin.
Galawan.
Marami pa rin nag-respond at napapansin namin na sa nagme-message na po sa amin yung mga nagre-respond, hindi na nagko-comment sa mismo post.
Sana sa susunod, public na sila, no? Para marami, mas marami na tayo ang mababasa.
Nahihiya sila sa mga problemang
kulot. Kaya ngayon po, puro mga nickname na lang yung sabihin namin. Ano nickname mali? Ang tawag doon?
Pseudonym.
Pseudonym. Yung sila pa din yun.
Sorry.
Oo. So, pag-uusapan nga natin ngayon ang rhetoric.
Diba? Yes, it's rhetoric, not rhetoric. Okay.
Yes, rhetoric pronunciation.
All right. Okay. So yan, ang question of the day natin, Marty, ay...
Ayan, ang question of the day natin ay, anong mga lusot ang mga lalong kumulot nung tayo ay lumusot?
Yes, so ibig sabihin, ano yung mga parang sitwasyon, kumbaga na parang gusto mong lusutan, pero nung nalusutan mo siya, mas naging problemado.
True. O yan, anong mga gusot sa buhay mo ang kailangan mo ng lusot?
Yes, yun ang sasagutin namin ngayong season natin.
Yes.
At ang hashtag gagawin natin ay hashtag Galawang Breezy, hashtag Usapang Galawan, at hashtag Kalampagan.
Ayan. O wag po natin kalimutan ang social media pages ng Kalampagan sa Lunes. That's facebook.com/kalampagandzup at twitter.com/kalampagandzup. Ayan.
At mapapakinggan din tayo sa DZUP 1602 at dun po sa mga walang radyo or yung mga malalayo sa ating mga fans, di ba?
Yes, worldwide.
Di ba? Saan tayo mapapakinggan?
Worldwide, dzup.org sa mismong website. May live streaming po doon.
Yes, makinig lamang kayo.
Para po sa mga kaibigan sa Middle East, sa, ano, sa USA. Salamat.
Oo, may mga friends si Gray na nakikinig. So, pag-usapan natin ngayon ng mga galawan.
Yes, yung mga kamag-anak ko dyan na nakikinig, hi.
Galawang Breezy. Diba? So, unahin na natin ngayon. Ano nga ba ang rhetoric?
Yes.
Diba? Ang daming, mga sa mga academic papers, may maraming lumalabas na the rhetoric of this, the rhetoric of this, the rhetoric of science, diba? Si Ma'am Pinzon, mayroon siyang the rhetoric of sin.
Jaime Cardinal Sin.
Diba? May the rhetoric of othering. Maraming mga rhetoric na, ngayon si Sir OJ, ang one of the experts sa rhetoric, ay nagpi-PhD sa Melbourne, Australia.
Hi, Sir OJ! Nakikinig ka ngayon.
Yes, so ano nga ba ang rhetoric, Mark Cancino? How do you define rhetoric?
Okay, so yung rhetoric, sobrang, isa siyang konsepto na sobrang nag-evolve na rin throughout time. Like before, sinasabi, hindi ko alam kung ganito pa sa inyo dinefine dati. Yung rhetoric ay yung use of language. Diba?
Na parang, may ganong aspeto.
At sinasabi nga nila that your text is the language.
Mm.
Or the language is your text. Yun pala yun. So parang kapag nag-aaral ka, for example, ng the rhetoric of the leaders, pwedeng basahin mo yung mga speeches nila tapos tignan mo kung paano nila kinakraft yung message, ano yung mga persuasive devices nila na ginagamit nila.
So, ibig sabihin, Mark, pagka naut, di pa nauto, pagka na-persuade ko yung kausap ko, magaling akong gumamit ng rhetoric. Tama ba yun?
May ganung notion dati, di ba? Sinasabi nila na kapag mabulaklak yung sinasabi mo, mabilis ka makakapanguto.
Oh,
or mabilis ka
eh.
Makapag-convince.
Paniwala.
Diba? Kasi before, nung time ni Aristotle, diba, yun yung parang punuputot pa tayo ng flowery words, hindi lang yung words, pati movements. So yun yung nakakapag-convince
ng mga tao. May elocutionary pa na ganito dapat yung mga actions mo, hand gestures, posture, para maging mas epektibo ka sa pag-persuade ng ibang tao, sa paghihikayat. Pero tama rin si Marty, diba, na yung word na uto, diba, medyo meron din siyang persuasion sense na utuin mo to. Ibig sabihin, itong tao na to, gamitan mo ng mga bagay para maniwala siya sa'yo.
That's why there has been a contention in terms of, is rhetoric really something helpful or something that
deceiving.
Is...
destructive.
Destructive.
Or deceitful.
Actually, yes. It's every form of persuasion is deceit in some way. Because of course, the fact that you are highlighting only the beautiful parts and masking the negative parts, there is some sort of deceit already into it. And the word rhetoric as a concept, it's somehow it's just saying that yung Filipino term na puro palabok lang.
Ooh.
So since it's like saying...
Nga. Kasi pag US yan, puro spaghetti lang. Ngayon, puro palabok lang.
Oo.
Okay, nahihirapan po kami i-handle si Charles. Okay. Yun. Pero I hope that our listeners today don't think of it as something that's deceitful. Parang your choice of words, parang pwedeng sabihin natin na mas nag-iisip ka lang, mas pinaplano mo lang, mas kinakraft mo lang yung
persuasion
message.
Persuasion is part of everyday life, di ba?
Yes.
Sa bawat pakikipag-usap mo, minsan, kailangan mo talagang mag-prove ng point sa klase, pag mag-recite ka.
Sabi nga nila, everything is persuasive, everything is political. Kahit na entertaining speech yan.
Oo. Diba? Yun nga yung sinabi mo kanina, Mark, dati language lang. Dati yung nakasulat lang, yung pwede nating sabihin, okay, this is a rhetorical device.
Or rhetorical text.
Text, di ba? Ngayon, lahat, pati yung actions mo, di ba? Pwede na rin siya makapersuade ang ibang tao. Lalo na ngayon, mga advertisements, rhetorical device na rin sila, or rhetorical
actually,
text
bumili,
na rin sila.
Actually, para mga tao.
Diba?
Sabi nga nila, yung mismong celebrity.
Oo.
Diba?
Oh.
Yun na yung rhetorical text na rin, diba?
Diba? Yung credibility nila, yung logos,
yung nag-endorse,
pathos and ethos na ginagamit nila, diba? Sinasabi din nila na meron daw art of rhetoric. Diba?
Yes.
The art, pero pwede rin sabihin...
Sinasabi nga nila na rhetoric itself is an art.
Yes. Diba? Of finding the best means and ways to,
tama naman.
To persuade other people.
Magkaiba yun. Okay, yeah. At based nga sa last meeting namin, diba, yung mga nasa rhetoric track,
okay.
Ay parang sasabi natin na everything can be examined in the rhetorical sense. Diba? Mm. Hindi lang na yung text, pwede yung mismo body, performance, parang everything.
Diba? Tama. Pati images.
Yes.
Diba? Parang ipinag-uusapan namin ni Sir OJ before, paano yung mga health warning signals ngayon? Alam niyo yung sa kaha ng sigarilyo, di ba mayroong mga health warning signs na doon?
Yung graphic.
Diba? How rhetorical warning. Are those images for them to really stop yung ating addiction or yung pagbili natin doon sa mga sigarilyo?
Yes.
Diba? So, from the text to speeches, to images, to movements and actions, ang daming mga bagay na pwede nating sabihin means to persuade. Actually, ito ay mga rhetoric around us.
Yes, so kung makikita natin mga tagapakinig, sobrang lawak nga ng rhetoric. So mamaya mas i-breakdown natin into components kung ano nga ba yung mga under rhetoric. But before that, time check po muna tayo.
Ang oras ay 15 minuto makalipas ang 5 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tinatawagan ang lahat ng mga K-pop fans sa loob at labas ng UP. Inihahandog ng HAL UP ang HAL Universe 4 Sarang sa March 11, 11 a.m. sa GT Toyota Asian Center, UP Diliman. Ang HAL Universe 4 Sarang ay isang selebrasyon ng K-pop culture sa pamamagitan ng musika, sayaw, games at all-around entertainment. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang fb.com/halup o i-follow sila sa Twitter at Instagram account na Official HAL UP. Ito ay hatid sa inyo ng HAL UP sa pakipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Isang oras ng Facebook? Posibleng katumbas niyan ay 2 pages sa paper mo. Oh, manonood ka muna ng episode ng paborito mong series. Nako, siguro natapos mo na report mo. Oh, isang tweet. Talaga? Isa lang? Nakapag-aral ka na sana para sa exam mo bukas. Hindi mo na mababalik ang oras mo. Kaya siguraduhin gamitin ito upang maging produktibo. Tigilan ang pag-cram. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Magandang hapon mga kalumpagas na ikinig pa rin kayo sa Kalumpagas sa Lunes, ang Radio School ng DZUP 1602, Department of Speech, Communication and Theater Arts at ng Kolehiyo ng Ate at Literatura. Ito pa rin si Mark,
Gray,
Marty,
Tim,
and Charles,
ang paborito nyong Cinco!
And again, happy month sa mga kalumpagas, mga nakapakinig sa Kalumpagan 2.0, 1 month na tayo.
Yes. So ituloy pa yan, syempre.
Yes. Malalaman natin kung may forever pa talaga. Anyway, so para sa mga kakapakinig lang at sa nakaraang nakaraang gap, pinag-usapan lang natin kung ano nga ba yung mga pinag-usapan natin noong February and then introduce natin ang konsepto ng rhetoric.
Yes.
Yes. So ngayon mas ipapaliwanag pa natin kung ano nga ba yung rhetoric. Kanina nababanggit na nila na paano kunwari yung sa cigarettes, 'di ba? Parang it's a rhetorical device na rin. Parang kung paano ipi-perceive yun ng smokers.
Yes.
For example.
Sino at kung kanino yung effective.
Yes. At sinasabi nila na sa communication process, sabi sa 115, sa basis of speech ni Gray and Weiss, para daw kumpleto na daw ang isang communication concept, kailangan daw merong presence na feedback.
Oh.
So parang in that particular example, ang feedback natin ay kung bumili ba ng sigarilyo, kung nag-stop ba, kung ano yung effect dun sa mga users. And
kung
non-users.
Kung ano mga pinag-uusapan ngayon on the ground dahil lumabas na yun. Ano bang sentimiento ng mga sa kongreso? Sentimiento ng mga bagong bibili?
Diba? Effective ba siya talaga as a means to really stop our addiction? Or, hindi naman our kasi
hindi ka naman.
Pero the addiction, kasi yun yung gusto ng gobyerno, diba? Uh-oh. Okay, palagyan natin ng mga warning signals. Uh-oh. Yung mga sigarilyo para at least hindi na bumili yung mga tao.
Or,
diba?
Na-desensitize ba sila? Nakita diba? Na nila yun. So, parang nawawala na ng epekto sa kanila, diba?
Oo nga, parang wala rin. Kasi kahit na anong pag-convince mo sa kanila, wala talaga.
Hindi, pero alam mo, nabasa ko yung science behind that. Ang target daw talaga nila dyan ay yung kids. Para hindi na mag-breed ng next in life.
Generation.
Kasi yung mga current, wala na magagawa dyan.
May isang student yata si Sir Carlo sa 136 niya.
Sir
si
Carlo DePano.
Yeah, Sir Carlo DePano, yung expert sa public speaking. Student niya si Marl Pua. Tapos ang speech ni Marl ay, hindi don't stop smoking, but don't start smoking.
Okay.
Because once you start smoking, you can, yeah, it's really difficult to quit.
Yes. Diba? So, yun pala yun. Ay, ang interesting nun na yung rhetoric pala ng health warning signals ay hindi para dun sa mga naninigarilyo ngayon. Tsaka isipin naman natin na kasi ang Filipinos, tayo yung culture of retail. Tingi-tingi.
Yeah.
At bibili ka lang isa, dalawa. Hindi mo naman bibilin yung buong kaha. So, hindi masyadong epektibo siya kung hindi mo bibilin yung kaha kung nandun yung...
Oo.
Diba? So,
yes.
So dapat, that's the culture of tingi.
Oo. So, dapat may image na mismo dun. Sa steak. Tama ba?
Diba? Pero tama nga si Marty na it's for the next generation na do not start smoking.
Pero ang ganda ng effect niya for me even to, for example, I don't smoke, but for example, if I'm going to analyze that rhetoric, that form of language for someone who smokes, kunwari nagsismoke ako, tapos sasabihin, nababasa ko, don't start smoking. Parang, it tries to get a sense of regret, parang oo nga, no?
And guilt.
And parang, yeah. Kung may guilt na and regret, napapaisip ka rin na, parang, tigilan ko na kayo.
Oh, oh.
That's something like that.
Diba?
Sorry po.
Diba, interesting kasi nung rhetoric eh.
Oh, sobra.
Hindi lang kasi siya pagsabi mong rhetoric, akala na natin mataas ang usapan, diba? Yeah. Sobrang dapat.
Or dapat speeches lang talaga.
Oo. Oh, oh. pati pala yung mga everyday things that we do,
yes,
may kasangkap na rhetoric.
Kaya nga po ang topic natin ngayon ay hashtag Lawang Breezy. Paano nga ba natin napapakita ang rhetoric sa mga gawain natin? At pag sinabi natin yung kaninang question natin, anong gusot ang mas lalong kumulot ng ikaw ay lumusot?
Oh, yes.
Something like that, diba? So parang ano yung mga sitwasyon na kung saan umiwas ka pero hindi siya nag-work, diba? Yes.
At gagamitin natin ang rhetoric para sana makalusot talaga sila dun sa mga gusot na kanilang pinasok.
Yes, kaya patuloy po mag-comment sa aming Facebook page o mag-message at sumagot sa Twitter. Maraming salamat po sa mga sumagot na. Maraming salamat sa mga tagapakinig. At gamitin ulit natin ang hashtag Galawan Breezy, hashtag Usapang Galawan at hashtag Kalampagan.
Kalampagan. Yes. Yun.
Wait, I think dapat ano na.
Sorry. Kasi ano na, kumbaga, ngayon na napag-usapan na natin ang rhetoric, kung paano siya umuubra, at anong mga manipulasyon.
Gusto kayong umuubra, no? Diba? Kung paano siya gumagalaw, gumagana.
I think pag-usapan na natin yung mga kwento.
Oh,
yes, ito na.
Sige. So, una ay, kasi ang rhetoric, hindi lang naman siya, dalawa kasi siya. Diba? Una, bakit nga ba natin galawan? Bakit galawan yung napili nating topic ngayon? Galawang Breezy, di ba? Ano nga ba yung galawan? Kasi last month, usapan yung ating pinag-usapan.
Puso yung ating pinag-usapan.
Usapang puso, yes. Di ba? Bakit ngayon, usapang galawan? Ano nga ba yung galaw na hinahanap natin? Marty, sa tingin mo?
Kasi for example, at least in gamer speak, no? Pag sinasabing, ano ba yung galawan mo? Parang ano, parang galawan kahapon. Nagsabihin nun, strategy. Parang ginagamit na ngayon yung term of galawan as a way to strategize, to
yes,
to give, paano ba? Basta yung mga inputs mo. Parang pag sinabing, grabe naman galawan mo, grabe naman yung kilos mo, pre. Parang ganun siya in gamer speak at least.
Okay. Ikaw, Mark, anong ibig sabihin sa'yo ng galawan?
So basically, sa mga ating tagapakinig, yun na yung sinabi ni Marty, yun na yung galawan. So parang paano tayo nag-strategize, paano tayo nag-move sa mga situations na kailangan nating mga persuade ng tao.
Yes. Ikaw, Gray, ano ang galawan para sa'yo?
Ayun, syempre, gusto nating pasimplihin. Katulad nga sabi nila, syempre yung mga strategies natin or paing mga technique natin, di ba? Tapos lalong-lalo na, di ba, recently, umuso tong galawang Breezy.
Oo.
Kung paano dumulusot itong mga kung
diba?
Sino-sino.
Yung smooth. Paano
Suwabe lang.
Suwabe, tama.
Sige, pwede ba mag-share tayo ng mga naging galawang busy natin?
So mamaya, isi-share ko yung so basta para sa akin ang galawan, ganyan. Mga diskarte. Sa mga kung ano-ano.
Yes,
diskarte. Diba? Sana po may mic si Marty. Naririnig ko siya. Diskarte. Diba? So yon, pumunta na tayo ngayon sa unang bagsak.
Yes. Ang unang bagsak natin ay Sir Charles.
Rhetoric as truth. Find your truth in a sea of truths. Yes. Diba?
Sabay-sabay.
Ulitin natin. Find your truth, capital T.
Yes.
Diba? In your sea of truths. Ang dami na lang sinasabi lagi na ang dami naman talagang version ng katotohanan. Diba?
Oh, yes, wow. Totoo yan.
Sometimes nga, ano eh, truth hits you in the face. Parang yes, kanina.
Wait, mga kalapagos, kanina po kasi natamaan ng mic si
Marty.
Yan po yung context.
Sige, paano ka lulusot kung yun yung naging ano, gusto mo?
Kunwari ikaw. Okay. Diba ikaw yung...
Pwede naman totohanin din natin para tira natin yung totoong...
Diba most of the time kapag magpa-public speech ka sa harapan, diba? Tapos biglang may nangyaring masama sa'yo. Either wala pa lang mic.
Oo, wala pa lang mic.
Or natamaan ka ng mic. Or nadulas ka sa harapan pag magpa-public speech ka. Paano mo lulusutan yung gusot na yon? Sige nga, kunyari nga sa mga country
wait lang, pero paano
natin
nagkaroon ng gusot muna? Explain natin. Nagkaroon ng gusot kasi dapat simula pa lang pagpasok mo sa stage, pagpasok mo sa room, maganda na yung ethos mo, yung credibility mo, di ba? Kaya nagkaroon ng gusot dahil nadapa ka. So, ibig sabihin, parang yung tao...
Na-threaten yung credibility mo.
Yeah, na-threaten yung credibility mo. Yes.
Uh-huh. Okay. Pinaka-example ko dyan. Well, in relation to face negotiation theory and politeness theory, say, for example, I'm a speech teacher. Tapos...
No, you're really...
Okay, yeah, I am really a speech uh-huh teacher. But for example, first day of classes, I mispronounced something. And then I suddenly say, this is a public speaking class. Diba? Kaya yun. Yeah, yeah, yeah. First day of classes, sabi ko spec, paano ko siya lulusutan?
Or speech ko.
Sobrang nakakahiya yun.
Ano nangyari? Well, ano nangyari?
Actually, ang sinasabi nila is, huwag kang magmayabang. Actually, it's self-deprecating. It's yes, very important. No. Accept na, specking talaga. Parang just make fun of yourself.
Mm-hmm.
And then just say, see, we are all humans. That's why in true. This course, I would like you to feel very comfortable because we all make mistakes. Yes. But we all deserve a second chance to make it better.
Ay,
diba? Pak na pak yun.
So yun nga yung, so mga kanampagos, mga students namin na nakikinig, alam nyo na kung paano yung galawan namin.
Tao lang din po kami.
And speaking of that, meron din ako nagkwento si Miss, ay, di ko na papangalanan.
Mundik
may isang, yeah, may co-faculty din kami na sobrang mataas din yung energy niya. Tapos sabi niya, okay guys, gawin natin to, achieve.
Kilala ko din yan.
Kilala natin to, diba? So, ang ginawa na lang niya, tinawanan na nga lang niya yung sarili niya. Tapos sabi niya, ganito lang tayo guys, fun, ganun.
Ako no. din, ganun. Katulad nung kay Tin, may mga ano talaga, may mga moments ako sa class na nami-mispronounce kayo yung mga salita. Tapos inuulit ko, tapos ngumingiti lang ako. So I think that makes the class more comfortable.
Acknowledging your mistake.
Oo. Na tao lang yung teacher nyo. And di ba, parang kayo, you're allowed to be like that also. Ayun.
Diba? Ang importante naman dyan talaga, yung talaga alam ng mga estudyante na, di ba kahit wapoist ka na doon, na kahit na yung rhetoric, yung credibility mo ang baba-baba, na kasi speech teacher ka, tapos minsan nagkakamali ka din ng ano. Ang importante kasi doon, connect natin siya doon sa bagsak number one, find your truth in a sea of truths. Di ba? Totoo din naman yun na lahat ng tao nagkakamali. At yung mga bagay na naaangkin mo at nasasabi mo na, oh, nagkamali ako dito, eh yun yung katotohanan naman talaga. Na ang hirap aminin, masasabi natin doon, naapektuhan niya yung credibility mo, pero di ba mas maapektuhan niya kung hindi mo tinama yung pagkakamali mo na yun.
Yes. So, para lang mas magkaroon ng background yung ating mga tagapakinig, kaya po natin pinag-uusapan yung truth. Kasi, pagdating sa rhetoric, di ba, parang you persuade other people of your own truth. Kaya nga sabi natin na find the big truth in a sea of truths. According to Aristotle, meron tayong tinatawag na golden means. Golden means, ibig sabihin, na pag-usapan natin ng nakaraan, ang golden means ay, ito yung brutal honesty at yung lies.
Oo,
diba? Tapos ang gagawin mo, hahanapin mo yung gitna.
Oh,
example,
wow.
Ang brutal honesty ay, wala kang kwentang groupmate.
Aray?
Yun yung gusto mong sabihin talaga.
Oo, okay. Brutal.
But of course, you know that, you can't tell that person, that's exact statement.
Pwede rin naman, diba?
Depends on the person.
Oo.
But to find the golden mean, hindi mo rin naman pwedeng sabihin na, uy, parang nakakontribute ka ng maayos sa group natin.
Kasi ano nakakontribute?
That's a lie. Diba?
So that's a lie. So paano natin siya gagawing gitna? For example, kayo guys, paano nyo siya, paano yung golden mean? Ito si Miss Christine.
Ang sabihin ko sa kanya, I would appreciate if you exert extra effort in this project. So, the implication is, hindi ka tumulong.
Yeah. So, pwede nating masabi na golden mean yun. Or pwede rin naman natin na simulan natin sa conversation like, parang, I feel like you're not, I've been observing that you're not here in our meetings. Bakit kaya? So, parang tatanungin mo lang siya. Hanggang sa kanya mismo lumabas yung sabi na, oo nga, madalas akong wala.
Or yung ano, yung sandwich method.
Yeah, yung
gas.
Positive, negative.
Positive. I appreciate that you're still communicating with the group, but I think that we have to exert more effort as a team. That's why it's going to help us in the long run. Yan, ganon. You sandwich the negativity in two positive thoughts. Pwede rin yun.
Yes, at yung sinabi nga rin kanina ni Sir Charles na pwede rin naman na yung total honesty na wala kang kwentang groupmate. May factor kasi yun ng relationships, di ba? Kapag ka-close mo yung tao,
pwede.
Kahit na brutal honesty yun, matatanggap niyo yun as the golden mean. Kasi nga, di ba, brutal honesty siya, pero yung friendship niyo yung nagpapapunta sa kanya sa gitna.
Oo, tama. Yung relationship niyo with each other. Pero yes. hindi naman talaga kayo close tapos nasabihin mo, wala kang ginawa dito.
Yes, totoo yan.
Diba?
So, di ba, sobrang exciting ng rhetoric, guys. Pag-uusapan po natin yan mamaya, but before that, time check muna tayo.
Ayan. Ang oras ay 30 minuto makalipas ang 5 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Nice yung bang dali ng kalikasan sa siyudad?
Bakit hindi na?
nating subukan.
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture! Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Tol, tignan mo tong bago sapatos ko. Imported!
Walang panama yan sa shoes ko. Binili ko pa to online.
Eh wala pala yung mga sapatos nyo eh. Tingnan nyo tong akin, gawang Marikina. Siguradong matibay, gawang Pinoy pa.
Hindi na kailangang lumayo pa. Nangkilikin ang sariling atin. Bilhin ng mga lokal na produkto. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng DZUP 1602. Kasali ka!
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko. Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Magandang hapon mga kalupagos na ikinig pa rin kayo sa Kalupagan sa Lunes ng Radio School ng DZUP 1602, Department of Speech, Communication and Theater Arts at ng Kolehiyo ng Ate at Literatura. Ito pa rin si Mark,
si Gray,
Marty,
Ken,
and Charles,
ang paborito niyong singko!
And again, happy monthsary mga kalupagos! 1 month na ang Kalupagan 2.0.
Wait, ulit tayo sa monthsary. Baka yes, marami nang hindi nakikinig kasi...
The first kasi.
Ah, first. Pag yeah, talaga first.
Yes. Okay, so bago pa tayo mapunta sa kung ano-anong first, first, kanina nga mga kalapagos, napag-usapan natin ang unang bagsak natin na... Sorry po.
Anong unang bagsak natin?
Oh,
yeah, yes. Find your truth and your sea of truths.
Uh-huh. Totoo.
Diba? Mm-hmm. So ano nga ba yung pinag-usapan natin kanina about persuasion?
Yes, sinabi natin na para mag-work yung rhetoric, yung persuasion, pinapersuade na, kinoconvince natin yung mga tao na, hey, this is the truth out of the many truths. So parang believe me. For example, this is my stand out of the different beliefs on that particular
yes.
issue.
Oh.
Kaya nga natin na-introduce din yung golden mean na parang from brutal honesty and lies, hanapin natin yung gitna. The main technique here is to make the truth acceptable to your audience. So kapag naniwala sila, ibig sabihin, you're able to convince them of the truth, of your truth. Diba? At para pa sa mga techniques natin, kung paano nga ba natin mako-convince, mapapersuade yung mga tao, merong tinatawag si Aristotle na, ano yun, 3 means of persuasion or yung rhetorical appeals. At ang una doon ay ang...
Ano ba yan? May matatlong yan.
Diba?
Ethos.
Tatlo yun. Ethos.
Ayan.
Logos. And pathos.
Yes, so isa-isayin natin yan para sa mga bagsak natin mamaya. Ang unang, ang ikalawang bagsak natin based sa logos ay...
We deserve an acceptable reason.
Yes.
Logos naman
sabi
ito.
Sabi nga ni Piolo Pascual. Na, we deserve an acceptable reason.
Kaya, since under to ng logos, at ang logos ay?
Logic. Use of logic, uh-oh. Use of arguments.
Kung may sense ba ang sinasabi mo? Yes.
So parang kumbaga sa left brain, right brain, ito yung left brain side. Yung sasabi natin, you become analytic, you become logical of the reasons that you receive. So parang sabi natin dito sa bagsak 2 na we deserve an acceptable reason, kailangan natin ma-feel ng audience natin na hindi natin sila binubola lang. Kailangan ma-feel nila na there's for example, there are studies that support your claim.
Mm-hmm.
Parang for example, kapag may isang recent issue ngayon. For example, death penalty, 'di ba? Ang logos natin doon ay for example, yung rate ng mali yung
pag-convict.
Pag-convict.
70+%. Diba?
Kasi, kunyari, ang goal natin ay, paano natin mapapersuade yung mga tao, paano natin gamitin ang rhetoric para mapaniwala sila na hindi dapat magkaroon ng death penalty. Mm. So, through logos, through reasons, tama si Mark, ano ulit yung reason na laging binibigay?
Conviction rate na yung fault.
Faulty ang conviction rate. So, pagka nagsimula ka kasi ng argumento sa gamit ang logos, so start ka na gano'n. Alam mo yung death penalty na yan, hindi naman yun nakaka-deter ng kriminal. Tapos tarangin mo sarili mo, bakit? So sasagutin mo, kasi may mga studies na nagsasabi na hindi naman daw ito mabisa, tulad sa US, tulad sa Latin America, tarangin mo ulit, hindi pa tapos. Bakit? Kasi ang mga taong kriminal na ito na gumagawa ay hirap lang talaga sa buhay.
Yeah.
At kailangan nilang pumasok sa drug trade. Bakit? So, kumbaga, yun yung logic. Bagay mo tatanungin sarili mo, bakit nga ba yun?
And how do we make it more acceptable? Parang sinabi ni Marty kanina na use, for example, statistics from the US. But for example, for you to make it more acceptable, you compare your context to their context. Example, you wouldn't say, for example, that, in for example lang, dito sa lugar na to na developed country na siya, i-compare mo sa Philippines. Kasi, maling-mali na agad na
developed
sila at developing country tayo. So, baka hindi maniwala yung audience mo na, hindi nag-work, nag-work doon, tapos baka hindi rin mag-work dito kasi mayaman sila.
Yes.
So, ang tama din yung sinabi nyo na ang logos, hindi lang siya kahit na anong rason, di ba?
Dapat nga lang back-upan.
Quote-unquote, yes. Acceptable dapat siya. Meaning, may statistics, merong may research na ginawa, may study, di ba? Hindi mo lang naman pwede sabihin, mali yan kasi sa tingin ko mali yan.
Or feeling ko mali yan.
One
diba? Person ka lang.
At dapat mismo, alam mo yung tiwala ka sa reason mo. Gaya na sinabi ni Marty kanina, tanong ka lang na tanong kung bakit. Diba nung mga bata tayo, parang, bakit blue ang sky?
Sabihin tapos, na nanay mo.
Tapos bakit? Ganun-ganun. So for us, hindi pa acceptable yung reason na yun. Diba?
So ang lesson dyan is you never go to a battle unprepared. So, no, I mean, dapat.
Yes.
Ready ka na agad sa mga why. So hindi ka darating sa point na, naubusan ako ng sagot. Kailangan lagi ka may sagot. And you always make sure you win. The goal is to win.
Yes.
Yeah, kasi the winning condition here is to persuade the audience.
Yes.
Or to someone you're talking to. Okay.
Yes. At ito pa pala, isa pa palang way para mas maging acceptable yung reason natin ay, for example, don't tell that it's 75, for example, 75% of this population, ano ba, isip kayo na ito?
Believes
this. Parang it might be better if you're going to say, 3 out of 4. Tama ba yung math ko?
Oo,
3 out of 4.
So parang mas masabi mo na, tatlo pala sa 4. So ibig sabihin, isa lang yung hindi. Compared to saying that 75%.
Ay, may isa pang result dyan. Natutunan ko naman to sa marketing. Pansinin nyo daw, kung wari, $3 ang isang ang iyong produkto, para magmukhang mas... Hindi, kung wari, ano siya? O yan, kung wari, para magmukha siyang mas mura, it's just 300 pennies. Parang ganun. Pinapaliit mo yung value nung bagay na yun. So, same lang, di ba? Like, sometimes we have to
usually
use data
yun, no?
In the different coating.
Oo nga. Mm-hmm. Kunyari, ang chicken joy, hindi siya 100 pesos. 99 lang siya.
Oo.
So, hindi ka na magbibigay ng isang buong 100. May sukli ka pa. So, minsan isipin nyo, kasi yung mga... Hindi logical siya, pero naniniwala pa din tayo dun sa iba't ibang palusot.
Kasi iba nga yung truth na version ng advertisement na yun. Like yung unang bagsak natin.
Yun.
Yes. At ang ikatlong bagsak natin ay...
Ayan, ikatlong bagsak.
Kung kanina ay logos, ngayon naman ay pathos.
Ayan,
be genuine and show empathy.
Yes. So parang ang point natin dito
genuine.
Guys ay hindi lang dapat puro logic. Kailangan may kasama rin tayong emotions. Kasi yun yung magbabalance doon. Because there are some people, for example, that really don't use their logic in most contexts.
Siguro naman, ideally, ginagamit ng mga tao ang logic, di ba? Ang logos.
Yes,
pero sa panahon natin ngayon, iba pa rin yung may emotional appeal ka, lalo na sa mga products. Di ba? Balik tayo dun sa advertisement. Yung mga nakaraan, 'di ba? Hindi lang siya okay kainin mo 'to kasi sisigla ka.
Oh, I'll give an example yung sa Lucky Me.
Oo.
Binibigay ko sa class. May isa tayong brand. yeah, it's common knowledge naman na. When you try to look at their commercials, hindi naman sinabi doon na meron tong minerals, meron tong vitamins. So hindi ginamit yung logic. Anong ginamit? Yung value of family.
Oo, 'di ba? May family
din. Sama-samang yung kumain. Ano.
At wala ring artistang ginamit. Diba?
Except for na Sharon Cuneta, meron siya doon. Pero totoo nga, totoo yun na hindi, okay, ito pagkakain mo neto, magkakaroon ka ng vitamin B, diba, yung energy gap mo. Pwede, ganun yun. Pero ang sinabi ni Mark kanina,
micronutrient deficiency, hindi siya.
Oo, diba, sinabi mo, yung emotions na yung connected tayo sa family natin, that we need to belong, at yun yung tina-target niya. Diba, natatandaan nyo to, yung magulang, pinapagalitan yung anak niya.
Yeah,
lumalaki yung table, diba?
Yung gap.
Oo. For example, yung latest lang na advertisement na nakita natin na very viral siya online.
Vow?
Yung gawa ng isang fast
food
chain.
Is that the Vow?
Yeah.
Parang, kung totoo sa'yo, yung, hindi pala yung Vow, yung ano siya, yung parang merong sandwich na nilagyan ng note.
No, postcard.
Oh, ng postcard. We identify
postcard.
Welcome from Florida. So yun, ang na-associate natin sa feeling ng produkto na yun ay love.
At meron din yung date. 'Di ba? Yun talaga yung emotions natin. 'Di ba na
family.
Parang, yeah, yun pa rin yung family. Kasi in the Philippine context, sobrang nag-a-appeal yung family.
Yun nga din, tama din yun. Balik tayo dun sa bagsak number 3. Be genuine and show empathy. Sa tingin nyo ba, sa ibang culture, ma-accept nila yung family, your extended family? Kasi sa ibang culture,
iba.
Hindi halos sila dun sa nuclear family na yung lolo't lola, tito't tita. Dito sa Pilipinas, usually, ang mga commercials na patok at viral ay, syempre, ang gusto, ang mga advertisements ngayon, ang gusto nila, patok, viral. At syempre, bibilin ka ng tao. Diba? Totoo, yung mga pinapakita nila na hindi lamang siya emotions, belongingness. Nagpapakita siya ng totoong aspeto ng buhay.
Ibig sabihin, kapag na-feel nyo yung emotion doon, tsaka nyo lang papatusin yung product.
Oo.
And yung ginagamit, sinabi na ni Sir Charles kanina na okay lang yung sa Philippine context, yung family. We can assume that in collectivistic cultures, nag-appeal yung ganun. But in individualistic cultures, maybe it won't work.
Tsaka may isa pang example dyan, yung ano, napapansin nyo ba sa mga sitcom, situational comedy na pinapanood nyo, laging merong laugh track. Yeah. Pagka may joke na gagawin, laging may mga ha-ha-ha, gumagano sa likod mo. Ang tawag po natin doon ay emotional contagion. Ayan. Nakakahawa. Yes. Nakakahawa po ang mga emosyon. Diba? Pero pag tinanggal mo yung laugh track, hindi mo alam kung tatawa na ba ako.
Yes.
Yan, very common yan. So kapag may kausap ka, pinapersuade mo siya, try mong i-feel. Siya ba'y malungkot sa sinasabi mong speech? Siya ba'y masaya? At ipantay mo yung pag-deliver mo sa emosyon niya. Kasi pag ganun, mas magkoconnect kayo. Yun yung tip natin dito sa bagsak number 3. Diba? Be genuine and show empathy. Yun yung empathy. Pinapantayan mo yung feelings niya.
Balik tayo, ang gusto ko talaga yung genuine. Ayoko ng empathy. Joke lang. Para kasi kahit naman anong emotion ang gabi, diba umiyak ka na, umiyak, magpaiyak ka ng paiyak. May mga teleserye tayo na hindi naman nakakaiyak kasi hindi naman ako nakaka-relate emotionally. Yeah. Kasi hindi naman parang totoo nang biglang sumasabog yung boost at biglang tatawa ka na lang, diba? Pero nakakakaba yung mga ganun.
Panahon natin yun yung boost eh.
No? Oo. Kailangan pa rin, bumalik pa rin tayo dun sa truth. Na kahit na may emotions tayo na pinapakita,
mas palakas din yung emotion.
Yes, diba?
There. So, sobrang exciting yan nung pathos natin. Pero punta na tayo sa ikaapat na bagsak.
Ang ikaapat naman nating bagsak tungkol sa ethos. Tama?
Yes, gusto yan ni Gray.
Ayan. So, yung ating ikaapat na bagsak ay be your own light. Ayun. Sa theater kasi may tinatawag silang find your light.
Yes, yun yung favorite mo yan.
Bakit brownout ba sa inyo?
Charles, wag ganun!
Okay, ano yun, Miss Gray? Ano yung find your light?
So yun, yung finding your light kasi parang usual yan na instruction or stage parang direction during rehearsal, lalo pag kunyari yung actor, yung actress, ganyan, ay wala dun sa mark niya sa stage or nasa may darkened na area siya. So, sinasabihan siya ng director na find your light para makita ka, ganyan. So, yung version naman natin ngayon dito sa Kalampagan,
yung
be your own light.
Ibig sabihin, sa dami ng i-connect ulit natin siya sa truth, guys. Kunwari, ang daming truths, so parang ikaw mismo kailangan nakakonvince mo yung tao na dala mo yung truth na sinasabi mo. Kaya siya naging be your own light. Parang for example, if you say that you're anti-capitalism, dapat nakikita yung sa sarili mo na hindi ka nagpe-patronize sa mga kapitalista natin.
Sa suot mo, natin. Sa pananalita mo.
Yes. Yes! So marami pa tayo pag-uusapan mamaya, but before that, time check po muna tayo.
Ang oras ay 15 minuto bagong ika-6 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602.
Po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Po Lo Radio. tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Sa pagdidisenyo para sa mga kapuspalad at walang tahanan, ang UP Interior Design Class ng 2017 ay gumamit ng naiibang pamamaraan sa kanilang natatanging proyekto na ang bawat likha ay sadya para sa mga bata ng tulay ng kabataan. Saksihan ang pagtatanghal ng kanilang mga obra na pinamagatang Tawid, Design Beyond Borders sa March 5 to 12 sa UP Town Center. Para sa karagdagang impormasyon, tumukoy sa fb.com/upinteriordesign.2017. Ito ay hatid sa inyo ng UP Interior Design Class of 2017 sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Nay, si
tay, kumusta ko po?
Nay, nag-text na naman si Kuya.
Nay, tanging yung 500. May project kami sa school.
Nay, boy!
Masayang magkaroon ng malaking pamilya. Pero, handa ka bang panagutan sila? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Magandang hapon mga Kalampagas na ikinig pa rin kayo sa Kalampagas sa Lunes sa Radio School ng DZUP 1602, Department of Speech Communication and Theater Arts at ng Kolehiyo ng Arte at Literatura. Ito pa rin si Mark,
Gray,
Marty,
Finn,
and Charles,
ang paborito niyong Cinco!
And again, happy first month sa mga Kalampagas, Kalampagas 2.0.
Yes.
Okay, so kanina mga Kalampagas, sa pag-usapan na natin ang unang bagsak natin tungkol sa truth, ang ikalawang bagsak natin tungkol sa logos, ang ikatlong bagsak natin tungkol sa pathos, at ang ikaapat na bagsak na introduce na rin natin tungkol sa ethos. So ano pa kaya yung mga means kung paano natin may improve yung credibility natin? Because again, logos is appeal to logic.
May sense
pathos
dapat.
Appeal to emotions, and then your ethos is your appeal to your credibility.
Yan. So kung saan tayo nag-stop kanina, dun tayo sa ethos, yung you have to be your own light.
Yes.
Na inspired sa, saan nga ba ito inspired, Gray?
Sa theater concept na finding your light.
Okay.
Find your light.
Ay, oo. I think yung sa ethos, you know, besides finding your own light, meron din dapat yung, paano ba ito i-explain? Yung dapat hindi ka nagmamayabang ng sarili mong traits.
Yeah,
natutunan ko to sa ano eh, sa isang class ko before. Parang, if you want someone to compliment, to see your talent daw, or parang, para makita yung worth mo sa isang, for example, sa isang event, parang you compliment another person first. Parang you share your light. Okay? Parang, parang, then that person would also have this feeling of reciprocity. Gusto niya isole yung favor. So nakakadagdagan sa credibility kasi hindi ikaw yung nagsasabi na magaling ako, nanggagaling sa ibang tao. Kasi parang ganun din, parang you share your spotlight to another person and in turn, 'di ba? You bask in the same trait or positive trait, 'di ba?
Tsaka dyan sa ethos kasi, yung light mo, 'di ba? Kitang-kita ng mga tao kung wala kang dalang sarili mong light or confidence.
Brownout nga kasi sabi mo.
Grabe kayo sa akin. Diba? Uh-huh. Usually kasi ang credibility, ethos is credibility.
Yeah. Yes.
So, kapag ikaw mismo sa sarili mo, hindi ka naniniwala sa sarili mo, most of the time, hindi rin naniniwala yung ibang tao.
It shows. It shows. Yung lack of belief sa sarili mo, yung confidence, kitang-kita yan. The audience can smell fear.
Yes. At masasabi natin na yung ethos mo ay apektado rin yan ng logos and pathos. Parang for example, kung hindi genuine yung emotions na pinapakita mo, may kadagdagan negative effect din yan sa ethos mo. Kapag hindi okay yung arguments mo, feeling nalang binubola mo lang. Kasi merong kwento sa atin si Ma'am Flores, di ba, Miss Christine, sa debate and argumentation class
paano
natin,
yan,
na may isang university na palagi nalang, according to Mr. Brown, according to Engineer Brown, di ba, yung puro brown na lang siya, na naisip ng tao na bakit puro brown? So baka nag-iimbento lang sila ng data.
Oh yeah, remember what I said? The goal is winning.
Yeah.
May kulang dun eh. The goal is to win properly.
Yes,
fair
and ethically.
Square.
Fair and
yes.
Square.
Win fair and square.
Yon. Okay, so may gusto pa tayo i-add tungkol sa ethos?
Actually, oo. Kung na siya, kompleto na yung ethos.
Okay, kasi mga Kalampagers, mas palalalimin natin to sa mga next episodes. Kaya nga, in-introduce
overview
lang
to eh.
Yes. At ang ating ikalimang bagsak ay, you can only do so much.
Yes, you can only do so much.
Okay, bakit nga ba siya you can only do so much? Because sometimes, even if we craft the message the best way possible, we can really convince the people of the truth that we have. Yun yung sad reality. Na parang kahit na gano'ng kagaling kang speaker, kung yung audience mo mismo ay hindi nakikinig sa'yo, yung audience mo mismo ay talagang naka-close-minded na sila, hindi mag-work yung persuasion.
Oo. Diba? Kasi ang hirap nung ibang tao, diba meron tayong mga pagkakataon na okay, gusto ko itong mga tao na to ay sabihin ko, i-convince ko sila para maniwala sa akin. Tapos kahit anong gawin mo, pasukan mo man yan ng ethos, credibility, logos, yung logic at pathos ng emotions. Kung ayaw talaga nila, wala ka nang magagawa doon, di ba?
Yan makikinig. Yeah. Sarado na.
Kasi guys, ito, when you talk about persuasion, you talk about your audience's attitudes, beliefs, and values. Yung values siya yung nasa gitna ng circle, sunod doon yung beliefs, tapos yung nasa outermost layers are yung attitudes. Habang mas lumalalim siya sa core, mas nahihirapan ka na i-modify yung value na yun or yung belief
kasi
na yun.
Kasi identity niya na yung core eh.
Yes, parang long term niya nang pinangahawakan yun eh. Example, kung may mga tao na ang mindset nila ay talagang man and woman lang yung para sa isa't isa. Kasi ang pinaniniwalaan nilang value ay yung tinuro, for example, ng priest.
Yes.
Hindi ko sabi na ni God. For example, yung priest, yun yung sinabi ni priest. So kahit na anong pag-convince mo sa kanila na what's important is love, hindi yung gender, hindi sila maniniwala. Sabihin nila
kasi
na
we're not... Kasi nga identity nila yun. Yeah, actually, na-discuss ko rin yan sa class. Parang the three things you never discuss in a conversation ay religion, politics, and race. Kasi yun yung parang part na yun ng identity. For example, sa US, you're either a liberal or a Democrat. A Republican or a liberal.
Yes.
Tapos if you wound them sa ganung identity nila, patay ka. Wala, naggulo na 'yon.
Personal na 'yon, 'di ba? Meron nga tayong degree of acceptance.
Yes.
Diba?
Ang tawag natin diyan ay ano theory 'yan, yung
social judgment theory. Na meron lang tayong iba't iba level ng degree. Okay, ito kaya ko pang i-accept, kaya pa ako ma-persuade. Pero tama si Marty, na kapag sobrang personal na, si pinag-aralan din namin 'to last week sa Com3, yung ego conflict.
Oh, 'di
ba?
Yeah.
Na kapag pinersonal mo na yung isang tao na pagtingin niya, okay, eto tama to, from nung bata pa ako hanggang nung matandaan na ako, eto na yung pinapaniwalaan ko. Mm-hmm. Tapos sinabi mong mali yung pinapaniwalaan mo, eto yung paniwalaan mo, yung pinapaniwalaan
hindi
ko.
Hindi makikinig sa'yo.
Hindi. Mm-hmm. Diba? Ngayon din, yung mga sinasabi nating fake news, diba? Mm-hmm. Kahit nasabihin mo, eto yung totoo, logos yun, diba? Logic, mm-hmm, rational. Eto yung tama, ethos yun, diba? Ay pathos yun. And ethos din na credibility. Ito yung mga credible websites na dapat natin talaga basahin. Hindi talaga sila makikinig kasi hindi mo lang inaatake yung pinapaniwalaan nila. Pati feeling nila, sila yung inaatake mo.
Yes,
diba?
At meron din yung pag-usapan rin natin yung superstitions. Diba? Kahit na minsan hindi natin alam yung reason kung bakit naniniwala tayo na kapag may pusang itim na pumunta sa harap natin ay malas. So, bakit nga ba mahirap nang i-convince yung tao na parang hindi yan totoo? Kasi nga nasa history na natin, nasa culture na natin yung bagay.
Yeah, parang sa nanay ko, parang lagi ko sinasabi, huwag ka na maghanap ng 12 bilog na prutas. Hindi rin natin nauubos yan.
Sa bahay namin, 13.
Wala talaga.
Kami 12, minsan 13. Ano ba tama? Anyway.
Di umubra kay mami, ayaw niya maniwala. Sinabi niya, ito na yung nakagawian natin eh. So, she won't budge.
Yeah, yeah.
Nakakatakot yung mga nakagawian. Kasi it defies persuasion.
Yeah.
Diba? It defies rhetoric na, nakagawian ko na to, so kahit na anong sabihin mo sa akin. Yung mga brand X, diba? Ito yung ginagamit kong panglaba eh. Diba? Tapos, hindi gamitin nyo po ito. Mas magaling, mas bago according sa, yun nga, gamitan mo man yan ng rhetoric, ng pathos, ethos, logos. Mm-hmm. Gamitin mo pa lahat ng scientific data dyan. Pag sinabi mong, nakagawian ko na kasi. Iba yung trust. Mm-hmm. Na binibigay din nila dun sa mga bagay.
Yes.
Minsan hindi rin siya issue ng trust. Sabi mo nga, it's a matter of ego involvement. You just want to be right. So you close your mind to everyone. So even if you're wrong, you don't accept you're wrong.
Kaya nga, di ba may case negotiation theory rin tayo. Gusto natin palaging positive yung tingin natin sa yung tingin ng ibang tao sa atin. Kaya we try, for example, meron tayo tinatawag na flight or fight. Di ba? Kapag feeling natin hindi na natin makonvince yung tao, magfa-flight na lang tayo. Parang iiwas na lang tayo, yung avoidance.
Lalo na sa Pilipinas, kasi medyo mabilis tayo mahiya. Yung konsepto ng hiya, ng shame.
Pero sana, ang importante, kahit na anong lusot sa gusot na yan, ang pinaka-importante ay, dun tayo sa katotohanan lamang. Diba? Kasi yun yung pinaka...
The facts.
Dun, kahit na anong debate pa yan, kahit na anong gamit mo ng rhetoric, pa yan, yung fact pa din yung napaka-importante. At ang rhetoric ang pag-uusapan natin sa buong Marso, kaya napaka-exciting. Di ba mga kalampagers?
Mga sequels, yes!
Yeah, exciting!
So, yeah, patuloy lamang tayong makinig sa mga usapan natin. Mas papalalimin natin yan in the next sessions.
Okay, at para naman sa ating overall hugot or quotable quote for this session.
But before that, i-review natin yung iba't ibang bagsak ulit para mas magkaroon sila ng idea kung ano nga ba yung huling bagsak natin. Again, ang unang bagsak natin ay...
Find your truth in a sea of truths.
Yes, ikalawang bagsak.
Ikalawang bagsak ay we deserve an acceptable reason.
Ikatlong bagsak.
Ayan, be genuine and show empathy.
Kaapan ng bagsak.
Be your own light.
At ikalamang bagsak ay you can only do so much. And those bagsaks would lead to...
Being breezy is easy if the truth is set free.
Yes.
Katotohanan lamang ang importante. Diba?
Sa dulong...
Hindi mo na kailangan lumusot kung sinasabi mo yung totoo.
Sa dulong-dulong na yan, kahit na ano pang argument, ano pang bisa ng argument mo, logos, ethos, pathos, kung ikaw mismo hindi ka naniniwala sa sarili mo, ma-feel ng tao na hindi genuine, na may doubt ka. Diba?
Diba? So maraming salamat po sa mga nakikinig at sa mga nakibahagi sa amin, lalo na sa usapang rhetoric, hashtag galawang breezy. Sabi ng friend ko, kung live ba tayo, live na live po tayo. Hi Jazz, kung nakikinig ka.
Hi Jazz!
Hi Jazz!
Hi Jazz!
And others na nakikinig.
Ayan, para naman sa susunod na linggo, ato, magbigay.
ano, Gray? Ano?
Magbigay tayo ng mga bagay. Ito, anong dalawang bagay ang laging pinag-aaway? Hashtag galawang utak naman tayo.
Yes, example, di ba?
Hindi, di ba? Kapit gata.
Kunyari.
Utak o puso?
Oo, ayan. Puso, utak.
Sa UP pareho.
Yes.
Diba?
So ano pa yung mga ibang pinag-aaway?
Mahal ko o mahal ako?
Ganun bagay.
Aso o pusa?
Yes, yung mga yan, mag-comment na kayo siguro this time, guys. Mas comment na kayo mag-send. I-comment nyo na dahil pagdidebatihan naming mga singko yan next meeting. Next meeting talaga. Next episode.
So, magsagutin natin yan, ha, mga kalampagers. Sagutin natin anong dalawang bagay ang laging pinag-aaway. So, magbibigay lang kayo ng dalawang bagay na laging pinag-aaway para mas exciting ating usapan next week sa galawang utak.
Ayan. Yes. Nako, magkakagulo na sa susunod na
again,
booth.
Again, next week, hashtag galawang utak, hashtag usapang galawan, hashtag kalampagan.
Ayan, at huwag po natin kalimutang i-like at i-share ang social media pages ng Kalampagan sa Lunes. That's facebook.com/kalampagandzup. At isa pa ay ang Twitter namin. That's twitter.com/kalampagandzup. Okay? Huwag po kalimutan na pwede na po tayo mag-comment, ha? Share nyo lang po nang i-share ang mga posts at sumagot pag-uusapan natin yan.
Yes.
Lahat ng mga hindi nyo ma-reconcile na bagay. Okay? Na pair na ganyan. Ayan. Ang susunod na programa ay Tabi Tabi Folklore Radio.
Ito po muli si Mark.
Gray.
Marty.
Ben.
And Charles.
Ito ang singkong nagpasaya sa inyo.
Susunod na linggo, sabay-sabay ulit tayo mag alas 5 na
Kalampagan na!